على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمائی ختم اللہ مہر والد اللہ علی قلوبہم فضل نزلی. وعلی سمعہم موفق نزلی. وعلی ابصارہم موفق سرگ نزلی غشاوت پردنا. وَلَهُمْ أَوْدِيدَ فَارَ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَذَابٌ دِلُوِي. داد کفار و دزرنو یو حالی پدی آیات مبارک کی ذکر کو د گناہوں اثرات دائی چی سڑے دا اللہ دا اللہ دا رسول نافرمانی کئی چی زر رو رو پزڑبان زنگ لگی آو غزنگ دی مقام ترو رسی گی چی زڑبان بیا مہر لگی. قرآن حکیم کی اللہ دے گناہوں بعض سزاگانی پر مختلف طریقوں ذکر کرنی دی. عذاب یوازی کانی وری دل ندی زلزلر ندا نور عذابون ندی بلکہ دا عذاب دا اللہ سر مختلف صورت ندی. دا اللہ یو عذاب دا دے حافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ہوئی دا گناہوں سزاگانوں کی او صرف منہا الختم علی القلوب. دا گناہوں دنا فرمانوں یو سزا دادا پزنوں مہر لگی والاسماء پغدن مہر لگی والغشاوت والرقصوات پردر آوری اللہ پستر گبانے حق کارینا پغدن حق اورینا زڑک حق زائی گنا. والاقفال علی القلوب زڑن تتالی او جرندی ہو لگی. اللہ بوئی بل علی قلوب اقفالوها ددئی زرون و تتالی او جرندی لگی دلی. وجعل الاکنت علیہا والرین علیہا اللہ پی پردی راوا چی زم پی راولی. وطبعی علیہا مہر پی لگی دانی و تقلیل الاخیدت والابسوار دا زون سرگی دا حق نا اڑی راڑی. والحیلولت بین المرء و قلبه اللہ حائل شی پمند سڑی و دزرد دکی دارنگی و اقفال القلب عن ذکر الرب زڑور تا غافل کی دی آگاش دربنا دام یو عذاب و انسائل آپ دے نفسہو زانتے نہیر کی نسو اللہ فانساہم منفسہم بندہ نزان ہیر شی او دا مرگ او زن کدن پوری دا نظرون لگی چی دازدی فانی نمگڑی دنیا تصد پار راغلے اللہ ہیر کڑے انو اللہ سزا ورکا زانی تی ہیر کو کلوی وطر کی ارادت اللہ تطہیر القلب اللہ پریز ارادت زرد پاکولو دارنگی وجعل الصدر ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء سینور تد دین و آخرت کارون لپاردہ سی تنگ کی دین کار ورتدا سی گران کاری لکا آسمان تچ بی اسباب سڑے کی وصر فی القلوب عن الحق زرنا دا حق نوائے وزیادتها مرضنا لا مرضها بیماری اور نور بیماری سیوا کی فزادهم اللہ مرضا ویرکاسها وینکاسها زلن الٹکی دار اللہ دا طرفنا عذابنو چیلا ہلالمین داغی ذکر فرمائی داد عذابنو مختلف صورت ہنری کل ازر مسخت کل ازر ہلالمین مسخکی تو حذیفۃ ابن الیمان رضی اللہ عنہ قول لے مسند احمد کے امام احمد رحم اللہ ذکر کرے وہی رون سلور قسم دی یو خالی زرد دی وپ کی بلی کی پڑکی گی دا زرد مومن نے یو زرد چپ پردو کی بندے دا زرد کافر نے یو زرد چی نسکور پروت دے دا زرد منافق دے نسکور پروت دے لکا منگے چی نسکور کی او سنورم کس مزرد آئے چھے کی دو مادی یو پل مادد ایمان دا یو پل مادد نفاق دا کم شے چی غالب شو بس دا زرد آگی جوڑی گی گرہ اللہ العالمین دو کفار و دزرنو مختلف حالات ذکر کری تبزے پزیتا سدرازی کو مقصد بے دغی ہوئی مقصد بے دغی ہوئی تقریباً دا کفار و دا ظلم و حالات قرآن کی دلس و نوالی دولس و پوری کم و زیاد حالات اللہ ذکر کری دا حال دے ختم اللہ علی قلوبہم نرست آیات لسم کی وئی فی قلوبہم مرض زرنو کی مرض دے زرنو کی الہ العالمین وئی مرض دے کلد ختم پزے طبع ذکر گئی اگرہی سورہ منافقون اتوشتم بارکی داد کفار زرنو احوال لی اللہ دن دکھولنا بقل حفاظت کیو ساتھی ترے میات گرئی دسور منافقون التے لفظ طبع ذکر کرنا ذالک بینہم آمنو ثم کفرو فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون درے میات تے دشن میں پاری سور منافقون ذالک دا بئنہم پدی سبب چی بیشک جوی آمنو دی پجب کلیم ویلیوا ایمان نمراد دیدے کی اظہار دے کلمی دے توحید دے پجبا ثم کفرو بیا کفر سرگن کڑے و کفر کوئی دمک کے ناو فتبع علی قلوبہم مہر والے شو دبی پزرنو اس پدی کفر مرکی اللہ نے فتا ہی رکل چوئی تو بیا و ختمہ نمالم مانا دار اس پدے پدے کفر مرکی مہر فتبع علی قلوبہم اے حتی یموتو علی الکفر مہر والے شوید دی پزرنو فهم لا يفقهون ندی دیمان پا حقیقت کو ہی گنا اے دخل آیات اخیر حصد ما قبل آیات کھلا سوی اے پزرے مہر والش دا مہر سنا اس کوئی پا ایمانو پا دن کوئی گنا پا ڈوڑیو پا جامو پا بنگلو سورلو پا کوئی گی اب دنیا پا سیزنو کے بخما ہی رئی او فهم لا يفقهون پزر مہر دے نوس بدین ایمان کوئی گنا کلو اسرے تھم دے لکہ سورہ انعام تم پارک گرئی آیات گرئی او صرف وشتم سورہ انعام داد کفار و دزرن مختلف حالت نہ ذکر کئی یو سل پیشتم آیات دے داتم پاری سورہ انعام فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام نہر اسوک چی اللہ ارادہ لری چی ہدایت ورتو کی نو کلاو کی پران جی سین دا دپارد کارون دا اسلام سینے کلاو شی دا دن محنت و مجاہد ورتا آسان شی
سینے کلاو شی
ومن یوری دوا سوک چرائی بارک مالک او خالق ارادو لری ایو دل لہو داچ گمراہو بھی لاری کی
خبر وقت آ رہے گا یہ اچھا خبر
ومن یرد ایو دلہو ارا رسوک چی اللہ را دولری ایو دلہو چی بھی لاری کی یجعل صدرہو اگرزوی سیندہو ضیقاً تنگا حرجاً سخت تنگا
اے دین کار مانی چڑ تنگی کی کرا
تو گورے غم دزان پکار
سینے تنگا جمعات کی
پیوار خطائی رازی تو لورس کو پپٹیو دکان و بازار کی زرغن وی ندے تنگی گینا تو جمعات کی پیوار خطائی رازی تس وقت دی بازار کرا راضی بالکل دو وقت سر پر سر او بیا کینی نا کل امام لگوری کل گڑگ لگوری اکل اپنم سنبھالو لے نشتر دے بس بچے کہ یو دو آیا دونا چلتا پا مسکی امام او عالم سیوا ہوئے بس اغل لاس ورچے سڑے تنگی کی شفاعت دباد زنانا پا شری پردہ وار خطائی را جرا خودی دا حیاء پور کا پسر دا تنگی دل سے شیر مسئلہ خطرناک دا اباد زنانا آغین اکدی دا حیاء پور کا لڑی کنو آغوی مرد میں قبول لے و دا پور کا بمانا بس پا خاور و قبر کلل کی کلچی دا دین کاروان اڑ تنگی گی پریشان کی گی بوجھ رازی نو دا گرے مسئلہ خطرناک اڑی تھم و دن تنگیگی یجعل صدرہ ضیقا حرجا در اغنی دی و اید مومن مسلمان مثال پا مسجد کی سنگ دے لکم ایچی کوگو کیوی او دا منافق او دا بیدی نا مثال پا مسجد کی سنگ لکے او پرندہ چی پا پنجرہ کے مند کی اگر زئی سیند تنگا حرجن سخت تنگا کانما یسعد فی السما
تب ویگنی دے ورخی جی پاسمان کے دید کار ورتا مشکل شرے اڑی پی تنگی وارحتائی رازی دارن یوگوری کل الہ العالمین ذکر کئی درے سورہ متوففین گوری جرشم پارکے
دا مختلف تعبیرون دی او مقصد یو دے جرشم پارکی سورہ متوففین رازی داغی آیات گوری سوار لسم نمبر سوار لسم نمبر آیات گوری سورہ متوففین کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا حق ددا خبرا یا دارنگن دا بل رانا بلکی زنگ روستے دے علی قلوبهم قدر مددوی دا زنگ پس روستے ما مالو کانو یکسبون دا دوی چی سکئی
مدارج صالحین کے حافظ ابن قیم رحم اللہ و ایران ستوئی وی وہو الحجاب القتیب دا یو غٹ پردی توئی المانع للقلب من رویت الحق والانقیاد لہو پدې زړې او غټه پرده الله را واچي حق بیا سړې ویني او حق لغاله نکېدي دې طرح وایي دا چې پرده را د حق حق کاری نه او دا هغې لپاره تابېداري نصیب کېږي نه
کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون دا څنګه دا بلکہ زنگ روستے دید دوی پزرنو آغا چی دوی کم عمل نہ کئی
دارن یکورا کل موت ذکر کئی اللہ و ازرائی مردے نو پا مردے کی بس زرغنی دیمانو دی توفیدو شی دی بارا کیوگوری اتما پارا سورہ انعام
کل تعبیر کئی ددینا چزڑی مڑ شویرے آیات گوریو سلویشتم دسور انعام او من کان میتن فأحیناہو وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها او من کان میتن اے ارہ سوک چی مڑو پا کفر و شرک پروتو ندا پا منزلی دم مڑیو او من کان میتن اے ارہ سوک چی مڑو فا احیناہو نجون دیکھڑے دے مونگا اپا سبب دیمان وجعلنا لہو نورن او گرزول مجھے داغد پار نور نور نمراد قرآن دے دے قرآن علم و عمل مورت نصیب کو یمشی بھی فی الناس دے جون تیرے گرزی پا سبب درانات دے قرآن پا خلقو کی خلق پتیرو کی دسر دا قرآن رنانا دا دے پا رنان کے روان دے و دا رنانا خلق پیدی حاصلے کم امت دو فی الظلمات دیکی دیشی پشان دا وچا چی غی پتیرو کی دی لیسا بخارج منها ندی غیرا و تن کی دا غینا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون دارن یہ خیست کڑشو دے کفار و تاوچ جی کم عمل کئی
ایتا یا اگل سزائے ذکر کل اللہ ناراض شدیدی نہیں در لخیست کڑ
پیودا شکار کی پجون کی اختہ کی چیاغ بیدی دیو خطالا غدید اختارے دو تا دجون مقصد او گرزولو
کل گرد زبان سخوال ذکر کئی سورہ بقرہ گو رئی اول پارا آیات گو رئی سلو رو یائم نمبر
سلو رو یائم کوئی ثم قصد قلوبکم دلتوئی ختم اللہ علا قلوبہم دلتوئی ثم قصد قلوبہم یاد دیجرون سخشویو
حافظ ابن قیم رحم اللہ قول بذکر کو او سمرا عذابون چی اللہ کو بندر آلی گی
پٹھولو کے سخ عذاب دزر سخوالے دے زر سخشی نستر یوچی دینا روخ کی توی گینا زر چی سخشی نستر یوچی شی اوخ کی توی گینا او سخ زر زر ہونا نکھے دیمانو دنی کو آمالو
یا ورطا قبر و خیرت و دن خبر ایسی و بسیات و توفی لوگ اختاری
تم مقصد قلوبکم یا ساس زرون سخشیو
ورطی غمبر موجزی مقدی و مقدو چند نبید موجزی دو وجن مڑ جوندیو
او خل قاتل و خیلو پکار خداو چی زرون نرم شوئے او سخشیو ستا سزرون من بعد ذالک پست دینا فہی کل حجارتی نداف سخوالی کی پمثل دکانیو او اشد قصوا یا دیر پسخوالی کی دکانی نم زیاد سختو
اللہ کا عذابوں کی لئے عذاب دے دزر سختے دل وی اور دا جہنم دا دیر پارا اللہ جوڑ کرے
دا سخت زرون با بسوزائی دا سخت زرون با بیویلی کئی سخت زرون با بدیویلی کئی
دارنگی کل الہ العالمین انصراف ذکر کئی بس رید دید نوار
اگر سورہ توبہ سورہ توبہ یو لسم پارک جو گوری آیات داغی گوری 127 نمبر دو سورہ توبی ایک سو ستائیس نمبر آیات گوری
کل سڑے دا خیر دا مجلس سنو نتی اختکی
نالے دا خیر نبس زرواڑی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ آیات یو سر اوشتم او پاردہ یو لسم ابتدا او سور توبہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کَلَسِرَا نَازِلْ قَرَيْشِ يَوْ سُورَةٌ نَزْوَرَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ اوپوری بازی دنے منافقان نہ بازی تا یو بلت اوپوری یو بلت سرگی ہوئی حل یراکم من نحد وی آیا گوری تا تو تیوتن نکد چا خیال نی ثم من سرکو یا لارشید مجلس با برکت نبی علیہ السلام نا
دی مجلس نلارشی او دی مجلس نمخواری
صرف اللہ قلوبهم وعد لوی اللہ زڑو ندوی
صرف اللہ قلوبهم خبر دے پمانا دے انشاء پمانا دے دعا دے
وعد لوی اللہ زڑو ندوی
یا خبر اللہ دے زڑو نادولی دی لکدے دی ایمان دے مجلس ناوڑی نو اللہ زڑو نوارول
انہم قوم لا یفقہون پدی سبب چدایو قوم دے چی پوہی گنا
کل گر حمیت راش یو نم چی ورطوئی او خلق دے جاہلیت دے پختو غیرت ورطوئی
دام دے زرنو یو حال لے لکو گر ایو شپگشتم پارکی سورہ فتحہ دام د کفار د زړه او حال له بس طلب ازي رونی وي او دارن کی تعصب رونی وي. سوره فاتحه آیات وګورئ پګشتم نمبر شپګشتم پارا کې دا سورت راځي او آیات دې شپګشتم سورت دې سوره فاتحه. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية کل چگر زولی واکسانو چکافرانو بقل زنو کی الحمیت ننگ غیرت تجاہلیت.
ایو ہمگا اللہ پیغمبر نبری زودہ کرتا
نبی علیہ السلام و سوال لسو صحابہ اکرامو احرامو نتڑی دی او دی عمری تبرین خل کلچ گرزول واکسانو چکافرانو خزرنو کے الحمیت نم حمیت الجاہلیت نمد ناپو ہے
بے مونگا دی دور جنگو نکلوز بر اللہ پورت دی راضی عمر بکھئی
تو دا اللہ حبیبی پرینو کل ناپوہ مسلمان پدی کے راشی خور تپت دا چدا دا دین خبر را او دے دا پختو غیرت او دا آغا جاہلیت نن بی دینائی تا تیار کرے.
کل گورا انکار زڑکی انکار راوری سورہ نحل آیات سوار لسم پارت کے راضی آیات مبارکہ دے دوشتم نمبر
بل قلوبهم منکرتن تاد کفار و دزڑے و حال ذکر گئی وی زرون انکار تو ان کی فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکرتن زنید اللہ دا وحدانیت نے انکار گئی وهم مستکبرون او دوی غرور او تکبر کون کی
دا کفار و دزنون مختلف احوال اللہ ذکر گئی ستا سو یا دن روار لو سمواو ری دل چیلہ العالمین ددی دزنون حال قرآن کی
و مختلف تعبیرات و سر ذکر کرے نے مہر والد اللہ دوی پزنو وعلا سمعی
سزا سدا
پزڑ مہر بغن مہر پسر گو پردا او خیرت کی بھی دپار سنی ولہم عذاب عظیم دوی دپارا عذاب دلوئی دوی دپارا عذاب دلوئی.
اگر دیدے کی دی مہر نسبت اللہ تو
ددی مہر نسبت اللہ توکو
اکم خیال نکلو کلا بل رانا علی قلوبهم ما کانو یکسبون
وی ددی دا عمال دو جن پزر زنگ راغلے.
اصل کی علماء لکھلی دیوشی دری نسبتو ندی
اللہ تا نسبت کی پہ اعتبار دا خالقیت بندہ تا نسبت کی پہ دے اعتبار چدے مباشر و قوم کے دے کار رہے او عمل تا نسبت کی چدا عمل ور تا سبب دے دا طول نسبتو نا پخفل دے صحیح دے
کیوں اللہ مہر والے دا اللہ تے نسبت زکو شو چی خالق دے کر
ورن دی مہر دپار سبب دزنا کارا مجو نری
دا چی اوکار چیو شی دری نسبتو نکی او دری وار درست اے لگے اس نے دنیا کے ڈاکے او غلط زندگی دے رہی
نو کپا دی غلط و ڈاکو او غلاغانو کی مرشی نو خلق دری کس مخبری کرے وی اللہ دے دے بیڑا غرق کا
سو کوئی زان تباہو سو کوئی خفل عمل تباہو ورہ دری وار خبری درستی
دا اللہ تے چی نسبتو کنو اللہ خالق نے داد تے چی نسبتو کنو دے ناکار تارون کون کے او دے اعمالو تا نسبتو شوزک دے سبب دے
دلتا اللہ تا نسبتو لیو شو
اللہ خالق دے ورند دی مہر سبب دد ناکار عملو نری
نسبت اللہ تشوے پہ اعتبار دا خالقیت بانی ادی کی دسی دی وی دیدی دسی مثال دے زمگا علماء و ذکر کری باز خلق اعتراض کئی دی اللہ علماء مہر وانے وی دیدی دسی مثال دے لکا ڈاکٹر راغ استاد تبے وقتا
نتالے وی جسا حضور دور درجی تبا اس ڈاکٹر صرف خبر در استاد بد پریزو نتیجہ سوا
بیماری دی سیوا شو
او تو بڑا کتنا مرائی ندی سی
نا تخفل ذان ملامتا کسی بد اعمال دکھری
دا مہر دا بد اعمال و نتیجہ را واللہ خالق دے دی خبر ورکو او نسبت اللہ توشو پہ اعتبار دا خالقیت مہر والد اللہ دوی پزنو او دوی پقگنو والا ابسوارهم غشاوا او د دې پستر کو پرده دا ولهم عذاب عظیم او دې د پار عذاب دې لوی
دین پس یو دیار نسو آیاتونو کې احوال د منافقانو ذکر کوي
دی آیات نشورو شي تر هغه آیات شپارسم پوری دی دیار لسو آیاتنو کی ورسرس مثالنم دیدی کی حال ذکر کئی دی منافقا
نفاق ستو
او دی معنی صد لغوی استلاحی
علماء لکی دی تعریف دی نفاق دار ہے
النفاق هو اظہار الخیر و اسرار الشر نفاق ستوئی سرگندول د خیر او پټول د شر
منافقم پخله کریمه
و کفر فجر کی پټکړې
اظهار الخير د خیر اظهار کوي پجب کلمه د ایمان وای
او اسرار الشر آغا بی دینی او کفر پٹکڑے رے
اگر دا نفاق دے دا پارا انواع دی دو قسم رے
یو تا نفاق اعتقادی وئی
دا کفر رے
او اعتقادن منافق با ہمیشہ دا پارا پور کیوی بلکہ دا کافر و نمد دا مرتبہ ناکارے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار
یو نفاق عملی دے دا پا مسلمانانو کم کل راضی
مسلمان دے خود درو ہوئے مسلمان دے خو خیانت کئی مسلمان دے خود دوکہ کئی
دا نفاق عملی من اکبر الذنوب
دا دلویو گناہ ننرے
منافق د قول ګور د فعل نه خلاف وي
د سر د علانیه نه خلاف وي
او دا نفاق کله سرګن فمکہ مکرمہ کی علماء لکلی منافقت نو ذکا کفر پیولوی قوت کی او مسلمانان بے انتہا کمزوری نچا کا مخالفت کولو نخپ سرگن دے کولو مدینی منورے کی ابتدا کی نفاق نو چاکد اللہ دا حبیب مخالفت کولو نخپ سرگن دے کولو پا مدینہ منورک و چکل دا بدر جنگوشو اللہ کفار تشکس ورکو او مسلمانان غالب شل اسلام تا تقویت حاصل شو نبیا سرگن خلاف شانش کو ہے نبت منافقان پیدا شد پا جمع بے کریمہ وی اپٹی دے اسلام جڑی لڑو گی دا منافقت پیدا کی گی دے وقت چکلد مسلمانان و پلاس کی سکوت و طاقت راشی دا غزو بدر نفس دا نفاق ابتدا شورو شوا فرمائی وَمِنَ النَّاسِ اِذْنِ دَخَلْقُنَا مَنْ هَا سُوْقْلِ يَقُولُ چِوَائِ فَخْلَوَائِ آمَنَّا بِاللَّهِ ایمان مروڑِ دِفَا اللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَرَزِ رُسْتَنَئِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ او حال دا دے چی غی مومنان ندی اے پخلا ہوئی چی منگ اللہ منو او رزد قیامت منو کچون کی زڑکی دا حبر نشتا نو اللہ وی وما هم بی مؤمنین حال دا دے چی دی مومنان ندی زکی ایمان خودی توی پزڑکی بتصدیق ہوئی او پا جب با اقرار وی دیده که دوی اقرار شتا خود زر تصدیق نشتا ابو اللہ لقاری رحم اللہ شرد فقہ اکبر دایات یودا سے مانا کرے وما هم بمؤمنین حالا ومآلا وی خواہ حبر دائی چی ہر آیات زانتا متوجہ کا او کتوے چی شاول اللہ رحم اللہ او قول دوی پا فهم دو قرآن کی زن وخشان نزول ضررناک شوش و دا ضررناک لے جوی چیتے و بتایا تغب پورے دے او زن بیغم نو بل پورے دے آیاتو لگولو ازان دیتی بلکل بے فکر ملا لقاری رحم اللہ وی گرد آیات تا سوچو کئی وی زن خلق پخلا وی ایمان مروڑے قیامت منو خدی مومنان ندی حالا یا معالا او عبرت عموم دا لفظ لرئی نو خصوص دا سبب لرئی نو دا اعتراض نو آنگی چی آیات کو بحق دا منافقانو کے لئے دا مومنان مبارکی سنگوے ورد آیات دا مومنان مبارکی بدا سی فی الحال یو سڑے وئی پسڑکی مومن لے پخلم وئی مومن لے خو ما هم بی مؤمنین ما آلن دا انجام پہ اعتبار مومن ندے خاتمہ بے خرابی نگر آیات دا ہر چاہتا متوجی شوارسو کی فکر من چه زخوص پخلبانم کلیم و پزڑکیم ام تصدیق دے خوپتا لگی نچی انجام بسنگ جوڑی وما هم بی مومنین اے معالا دانجام پیت بار مومنان نری نگر آیات دے بید فکر آیات دے چوز بت سی مومنم پخلم و ازڑکیم تصدیق دے خو پتہ لگی نچی آخر کے زن کدن کے بس حال جوڑی نایات بیان مومنان و پوری مشود منافقان و پوری خاص نشو او دغشان گو رسول منافقون کی مراجی دی آیات تائید چی منافقان و پخلبت شقرار کونو زڑکی سنو
سورہ منافقون گرے اول نمبر آیات اتوشتم پارہ کی سورہ منافقون رازی داغی نمبنے آیات مبارکو گرے فرمائی ذا جا اکھا المنافقون قالو نشہدو انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون فرمائی ویکل شراشی تاتا حبیب منافقان قالو ندیوائی نشہد منگ گواہی کو انکا لرسول اللہ چه بے شکت خامخا رسول دا اللہ اے واللہ یعلم واللہ کوہی انکا لرسولہ چه بے شکت خامخا رسول دا اللہ اے اللہ وی حبیب آدے کی شک نشتا چه تزما رسول ودا منافقان واللہ یشہد واللہ گواہی کئی ان المنافقین لکاذبون چه منافقان خامخا دروجنی فخلق تا پیغمبر منی غزڑ کے ساسو د پیغمبر ای تصدیق نشتا دوشان آیات دی کئی سنن کبوت کی مرازی لسم نمبر آیات ددی اتم آیات تائید دے سورہ عنکبوت اتم آیات دے لسم آیات دے اتم آیات تائید دے زان سرولی کئی اگر دی کی دو منافقان اخوی ذکر کئی دے دپار چی منگو تاسو تی اللہ محفوظ و ساتی دے آیات کی دو منافق خوی سوئے پا خلا یو سدی پزرکی بل سدی دچا چی پا خلا یو سی پزرکی بل سی دا خبر خطرناک ہے بین خوی ذکر کئی پدی نہم آیات کی یخادعون اللہ دوکہ کئی دید اللہ سرا والذین آدار کسان سرا آمنو چھ مومنان دی وما یخدعونا دوکہ نشکو لدوی اللہ انفسهم مگر دخل زانن سرا وَمَا يَشْعُرُونَ او دی پوہی گنا چد دی دو کی سزا و نقصان بدوی تواپشی یخادعون کی ددو کی ذکر رے اصل کے خدع پا کلام دا عربو کی ستوئے نبازی دا لغت امامان ویوی اصل الخدع فی کلام العرب الفساد خدع پا کلام دا عربو کی ددی اصل بنیادی مانا فساد دے او سو کوئی اصل مانا ددی اخفا دا پٹوائے وی ددی نماخوز دے مخدع البیت بعض خلق پا کوٹا کے دن نا یو کوٹا جوڑای دا سامان سنبالو لدو پارا اغیتا مخدع البیت وی اللذی یحرز فیه اشی اغیتا اغیتی اشی محفوظ کولیشی او عرب وی ان خدع الزب فی جحره وی پتش و سمسر پا قل سراخ نو ان خدعا کی دا اخفا و دا پٹوالی مانا را نو گرد اے یو خادعون اللہ کی دا پٹوالی مانا را دا دو کم چی سوک چاہ سرکی نو دے تیس شے پٹھے دا مشرکان یو وقیدہ داوا چی دائی داوی چی زمون بازی پٹو کارون العیاض باللہ اللہ خبر دا دا عقیدہ قرآن ذکر کرے لکہ سورہ ہود پنجم آیات کے راضی
وګوره یغ آیات د مشرکانو په عقایدو کې یو عقیده دا چې زموږ د بعضې پټو کارونو نه العیاذ بالله الله خبر نه دی.
یو لسمې پارې په آخر کې وګورئ هغه آیات کې موږ دوه ترجمې کړې وې. سورې هود دیو لسمې پارې په آخر کې وګورئ آیات وګورئ پنځم نمبر الا انهم یثنون صدورهم خبردار انهم بیشک دا کافران مشرکان یثنون صدورهم اړوی تاووی دی خپلې سینې لیستخفو منه دی د پار چې دی ځانونه پټ کړي د الله نه
تر دې عقیده چې رمضان داسې پټ را پټ کو پجامه کې ونغاړو شرط په یو تور کوټه او تیار کې پټ شو
قال اعوذ بالله بیا الله زموږ د حالاتو نه خبر دی.
د دار مشرکانو په عقایدو کې عقیده دوی به زموږ بعض کارونه د الله نه اعوذ بالله پټري او پته ورته لګي.
وګوره په یخدعون کې د پټوالي معنا پرته را
ایدی دیکی او سوال رازی چه دوکا خود آغا چا سرکی گی چه آغا دا ظاہر یا دا باطن دی او کارن خبر نی
نو الہ العالمی آخو علیمم بذات صدور دے
نو اللہ سرسنگ دی دوکا کہی
نو علماء لکلی یخادعون اللہ اے فی ظنہم
تاقید ورتے پا خپل خیال کے دوکہ کئی اگر چی اللہ سر دوکہ رکھی
دے پا خپل خیال کے دوکہ کئی
اباد علماء دیرے کے حضب دمزاب ذکر کرنے رہے ویسل کی معنی ویخادعون رسول اللہ
خواہ مضافی حضب کرے دے ذکر اللہ دا رسول سر دوکہ دا اللہ سر دوکہ دا دا اللہ دا رسول سر دوکہ دا دا اللہ سر دوکہ دا
دا مومنان سرم جسوک دوکہ کئی نزد دا اللہ سر دوکہ اوکا اے دائی معاملہ دو دوکی غنتے کولا پخلے کلیمہ وی پزڑکی کفرو چیرہ پخلا با کلیمہ وائیو نزد موینی با مسلمانان نتوئے مالون با مو محفوظ شی مالون زمون با محفوظ شی
او دیدے کدا یخادعون باب مفاعلر ند باب مفاعلی او خصوصیت سو صدور دفیر د جانبینو نئی
د باب مفاعلی یو خاصیت سو صدور د فعل د جانبینو نه د دې لیکي دای دوکه کینو لا اعوذ بالله ولې د الله تعالی طرف نه دوکر
علماء لیکي یو باب مفاعل په خپل معنا دا د دې د طرف نه دوکر او د الله د طرف نه د دوکي سزا دا د دې د طرف نه دوکر او دا اللہ دا طرف نددو کی سزا را لکو گروی سورہ نساء نبابی مفاعل پخفل مانالا سورہ نساء پینزم پارکیوں گروی او آیات گروی داغی یو سل دو سل ویختم یو سل دو سل ویختم آیات گروی
پینزم پارکیوں گروی
ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بيشك منافقان دوکتوی دا اللہ سرا وهو خادعهم او دا اللہ ددی دوکی سزا بور کی دویتا
نباب مفاعل فقبل مانا شو دا دوید طرف ندوکتا
او دا اللہ دا طرف ند دوکی سزا را وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَلَّكَرَا پورته کی دا منافقان مستا قامو خوشالا را پورته کی ناراض مستتلې رکعتن تیتنی تکبیر اولا تیتنې یراؤن الناس آزادن خلق لخی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا یادوی دی اللہ مگر لگ ایک دریا تاری سر طول شپاور از لگے نوم دی اللہ لگ رایات کو او دی اخلاص لگ رایاتو نم دی اللہ کو نیز دیر دی نباب مفاعل بخفل مانا دا دو کتوی دید اللہ سرا والذین آغا کسانو سردو ککی آمنو چی مومنان دی مومنانو سردو کی کئی پخلورتے اسوئی او پزلکی بلسری وما یخدعون الا انفسهم او دی دوکن کئی مگر دخلو زاننو سرا کلام دائر کو بین النفی والاثبات میں اختصاص فائدہ کو بس سوک چی اللہ دا مومن سر دوکا کئی نزان سر دوکاو کا او دوی محاورہ داو من خدا عمل لا یخدع فإنما یخدع نفسه چاچ دوکاو کا اچا سر چی دوکا ورسر کی دینشی نزان دوکا کو ذکر دوکہ خواہچا سرکی لئن الخداع انما یکون مع من لا یعرف البواطن دوکہ خدا خواہچا سرکی آپ باطن پوئینا و اما من عرف البواطن او سوک چپ باطن او دزڑ پر آزنم پوئی او دے بیانور سر دوکی کئی نزان پا دوکہ کیوا چونو وما يخدعون دوكن كيدي الا انفسهم مگر دخل زانن سرا وما يشعرون او دای پوهی گنا چه دای دزان سر دوکاو کا دای پوهی گنا او الله خپل حبیب دای په دې دوکو خبردار کو وما يشعرون ودي پوهی گنا چه زانی پا کفر و پا شقاوت کی واتولو شعور دا مانا دا شعور سر الادراک بالحواس الخمس الظاہر ویکون بمانا العلم شعور اصل کی وی ادراک پا دی حواس خمس و ظاہر و بانی ایکم چی حواس خمس ظاہر دی فدید یوشی درابت شعور وی کل شعور فمانا دی علم امراضی وما یشعرون او دی پوہی گنا یوبل ناکا رہوی ذکر گئی فی قلوبهم مرض فزنکی مرض دے زنو ددوی کے مرض دے او دے دیکھی دا مرض دے دی مانا گانی مفسری نکڑی مرض دے شک دے مرض دے نفاق دے او بعد سلف وی مرض نا مراد دیزے کی ریاکاری دا او دا مرض عبارتو دا فساد نا چیز دوی پا عقائدو کیو شک نفاقو د دای پزرونو کې مرض ده فزادهم الله مرضا دا جمله خبریه یا خبر په معنا د انشاء ده د جمله خبریه او معنی کې ایمانن دعایر فزادهم الله مرضا زیاد دي کې دوی لر الله نور مرض ندا دعا دا پا حق دجوی کی آیات کی دلیل پا جواز دخیرو منافقانو تا
وہ زنو کے مرض دے او دے علاج او دے شفا دے پارا اللہ کل کتاب او کل پیغمبر را لے گلے خدائی آغا دوائی دے علاج پتور نے استعمالی نو زیاد دی کی دوی لر اللہ مرض. یا بعد علماء دکری جی جملہ خبری را زیادوی اللہ دوی لر دا مرض نورم اللہ دوی مرض زیادی ولہم دوی دفارا عذاب علیم عذاب دے دردناک بما کانو یکربون فسبب داغی چودی چی دروغ بے زرنو کی مرض دے. علماء لکھنی دزرنو مرضون دو قسمی امراض دو قلوب دو قسمی شرح عقیدت تحاویت وی وإن امراض القلوب نوعان بیماری دزرون دو قسمی یو تا مرض دو شبہی وی اید اللہ دزین بارا کی شک دے توحید سنت دی او بل حق مسئلے بارک دی تا مرض دو شبہی وی شبہ و شک دے ور یو مرض دو شہوت دے دوار قرآن کی ذکر دی لکتا تل سورہ احزاب کی براشی آیات زان سردد ارشمولی کئی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وی نرمی نرمی خبر مکوی زنانو توی کہ یو سڑے راغلے پکور کے ناری نے نشتا او طور تر بنا بر ضرورت سوال جواب کے نو دا سے نرمی نرمی خبر بن کے ورنہ تم اب پیداشی دا کس چزڑکی مرض دے دیدے کی مراد دا مرض نا مرض دا شہوت تے. نو دو قسم مرضو نا قرآن ذکر کری علماء لکھلی وی مرض دا شبہے دا دیر ناکار دے دا مرض دا شہوتنا زکا مرض دا شہوت داغی دا شفا امید کی دیشی که قضا دا شہوت دوشی خو مرض دا شبہے چی شک در تا دا اللہ دین کی راغلے دا دیس شفا نشتا کا اللہ پخف الرحم کی رحم و کرم کی رونن غانلی فزرنو دا دوی کی مرض دے زیاد دی کی اللہ دوی لرد مرض دوی. اغاثة اللہ خان کے حافظ ابن قیم رحم اللہ داغیل بنے جلد 113 نمبر صفحہ 113 نمبر صفحہ وی الباب العاشر فی مرض القلب وصحته وی لسم باب دے پا بیان دا بیماری دا زڑا و دا صحت کی ایدا بس اکا پتہ لگی جدا زڑا بیمار دے کا صحت مند دے دا زمگ جیب دین دے دے دا تدام خی جتا لبس اکا معلومی دا زڑا دی بیمار دے و کا صحت مند دے. حافظ ابن قیم رحم اللہ وی ہر یو اندام دا اندامونو دا بدننا دیو خاص کار دا پارا اللہ پی دا کھنے رے کہ دا اکار پی نکی گی کہ ندا دا دین نخاو علامد شد اندام بیمار لے لاسمانی نیول نشکولے نو سغانی سرے کئی ہوئی ارن اللہ سمانی کو زخو بس نیویش خوبانی گرزی دے نشی پا غبونو اورینا پس تربو سوینی ننفوری تو دا خپل وسا و کل دا وسن بغیرم خلق داکٹر تا منڈیو
دا شکر دا زڑ پیدا دے دا اللہ دا معرفت دا پارا دا اللہ دا محبت دا پارا دا قبر و دا آخرت دا سوچ دا پارا دا کپدی زڑا اللہ نفی جنی پتی بانی دا قبر و دا آخرت سوچ فکر نشتا نمالو مدا شوچ زڑ بیمار دے دے خودی دا پارا پیدا دا خود اللہ دا پیجندو مرکز دے چکل دی کی دو دنیا او دو فنا سیزنو خیالات تیری گی خود خبر او دا خیرت او دا اللہ دا محبت او تعلق خبری نشتا ندا جڑو بیمار رے حافظ ابن قیم رحم اللہ و بالجملہ فالقلب الصحیح والذی همه کلہ فی اللہ وحبه کلہ له خلاصہ دا خبر دا دا چی صحیح زڑاوی چی دا طول ارادی دا اللہ بارکی دی محبت طول دا اللہ بارکی دی سوچ فکر طول دا قبر و دا آخرت بارکی دی طول سوچ و فکر دا قبر و دا آخرت بارکی دی دا حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے مختصر غیط الفوائد ہوئی ادی کی نماز احادیث و دو قرآن دا آیتونو عجیب عجیب توجیحاتی کری دی کتاب نم دے الفوائد ای فرمائی وی گورا پوہ شزل بیماری گی لکا بدن چی بیماری گی اے لکا بدن بیماری کی جنم بیماری کی اللہ ہو اس دی شفا سنا توبہ بہو باسی پرہیز بکے دزڑ بیمار کو اس دی شفا سنا صحیح توبہ بہو باسی اتوبہ عوام تھی کہ نیجے چھو توبہ سنا ازم گوام کو غگون و راکو تا توبہ ہوئی بس غگون راکا کی آسان توبہ را حلان کی توبی دا پارا شریعت کی شرط دا دارنگی زڑبان زنگ لگی لکسرنگی چی اسپنا بان زنگ لگی اسپنا و آئین چی زنگ ہوئی داغی دا لرکی دو ساس بابوی زڑنا با زنگ لرکی گی پا ذکر دا قبر و دا خیرت پیاداش اے وی دا زڑ بربندی گی لکا بدن بربندی گی نو د دې زینت او لباس سره تقوا د دې هغه زینت او لباس تقوا را دا زړوږي کی او تګي کی ملک بدن چوږي کی تګي کی د زړه تو عام او ساق سره معرفت د الله محبت د الله توکل او عنابت په الله زړه بیماری دی لکه بدن چی بیماری په زړونو د دوی کې مرض دی اوس علاج نه کوي فزادهم الله مرضا تاسو واورئ دې جمله دعائیه دا یا جمله خبریه دا زیات دي کې الله دوی رضا مرض ولهم د دوی لپاره عذاب عذاب دے علیم درناک علماء لکھلی دے دیکھی دازڑو کی بیماری دا دسو اجنبی سکونہم الی الدنیا وحبہم لہا وغفلتہم من الآخرہ وإعرابہم عنہا زڑو کی بیماری صدا دنیا بانے زڑو تا سکون او ٹکور حاصلی تول محبتی دی دنیا دفار دے او دا خیرتنا غافل دی او دا غینے بالکل مخڑول دے لکر اس تبراش اللہ یعلمون زوائر من الحیات دنیا وهم عن الآخرت هم غافلون دی سور روم پہ ابتدا کی وئی زونو کی بیماری سره دنیا ته ضرورت بالکل میدان کړي ټول توجه دنیا او دا آخرت نغافل لے امخ اڑولے لے فزادہم اللہ مرضوا زیاد دی کی اللہ دوی لرزا مرض دوی
اے او یا بیماری سوا دد طول فکر دنیا تا
نو اللہ زام تا دی نقص اسپارن او دا دنیا پا غمون پیرا جمشون
فزادہم اللہ مرضا اے وکا لہم انان فسے زانون تے اس پار
و جمع علیہم حبوب الدنیا دا دنیا غمون پیرا جمکل فلم یتفرعو من ذالک الہ احتمام بالدین دی دا دنیا دا کارون دا دین غم و سوچت اوزگار نشون
ولهم عذاب علیم عذاب درناک سرے
یو فانی شے غرق و پباکی
جنید بغدادی رحم اللہ علی عالم بزرگ تیر شہد بوی
علل القلوب من اتباع الہوا بیماری د زړونو دا د خواهش د تابداری د وجنوی کما ان علل الجوارح من مرض البدن
لکا بیماری دا اندامونو دا بدن دا بیماری دا وجنوی
زلو بیماری دا خواہش دا تابداری دا وجنا ولهم دین پار عذاب علیم عذاب دا درناک بما کانو یکذبون دابا سببیت دا پاروا ما مصدریت دا او فیل ناقص دا دوام و استمرار دا پاروا اے پدی سبب چی دیمی شدروغ وئی
ور دروغ ویلی دا منافق یو خوی جوڑ کو
اللہ جنگ دروغ نام اسا دی
بازی بازار والا و خلقو پا مختلف علاقو کی زدانوز بغیر دروغ نکار کی
دروغ بالکل عامشی دی
دروغ تو گناہ نگرد
بچو سره دروغ وای پټو پوښتو کې دروغ وای پسند دروغ وای
حدیث پاک کې راغلی یو سره دروغ وای یو زنانه دروغ وای
نو دا الله په نسبت دروغ جنو کې لیکل شي
وګوره ګناهونو کتاب ور ډیره خطرناک ګناه
وای دا شرک اولی لوی ګناه ده په الله دروغ دی
الله وای شریک می نشتا او مشرک کوشتا
دا بدعت اولی لوی ګناه
دا اللہ پا حبیب دروغ جو ہوئی
ذکر کار خیر خواہی چاہی کڑے
آئی ننے کڑے وطورت کار خیر ہوئے
اللہ جنگو تا سٹرول دا دروغ نو ساتھی
آن خصوصا ہمیں برد پاس آمدے دروغ نو ساتھی کڑے ایسے نا
کیا کوئی اسڑے دکان کے دروغ ہوئی سوک کجر کے دروغ ہوئی
آکسو کی دا پیغمبر دا میں برد پاس ہوئی
دا خوگاڑے ردوئے دا خطر خبر دا
اللہ حبیب ہوئی
ان الصدق ینجی والکذب یهلک
رشتیا نجات ور کئی
رشتیا سڑی تا نجات ور کئی
او دروغی تباہ کئی او بربادئی
تردی کی گرہ معشومان سر بمین دے دروغ نہ ہوئی
کلے اپلار عمر بچی سر دروغ ہوئی نہ ہوئی
چه دا بس پینا گیرا می پلار او دا مشرمون می دروغ ہوئی دی که بس فائده
نبی علیہ السلام یو کور کے ملماو
دا غکور یو زنانا معشوم تا وی راش صدر کم کل دا مور باچه پس طریقہ بانے وی راش صدر کم بیا ورکای نا
تا اللہ حبیب ورطوی دا بچه را غوار سول ورکے
وی کجوری ورکو
وی خبردار که بچه دروغ اختو بیا سورکے نا
نو یو دروغ با دربانی و لکلیش
دیو جنات دروغ داد منافقان و خویده
دروغ عادت بلکل مجوروی دروغ دوائی ما
دا ادا دیر بدا خبر چی سڑے عالم می طالب می
نور دین سڑے تعلق دے خود دروغ جن دے
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
دویل پارا عذاب دے درناب
بما كانوا يكذبون
فسبب دانی چی دی درو جن دی و ہمیشہ درو ہوئی دئی درو جندی او میش درو وئی
وردی کی منافقان و ذکر دے علماء دل تلیکی دی چه نبی کریم علیہ السلام دا منافقان قتلولنا
توجہ ہوا
دا منافقان ہولی نوجل کفار وجلے دی نوجل علام کی ضرر دی دی کافرون خطرنا
اللہ دی رحمو کی جمون دی دین دا ار خبر خیال اسا
دی بارت علماء یو سلور اقوال ذکر کری
چی عقیدتن منافق دی
او دا اللہ حبیبیان قتل کری لی
نو یو قول دار انما لم یقتلهم لانه لا یعلم حالهم احد سواه
ذی منافقان په حال بغیر د نبی علیہ السلام نه بل څه خبر
او دی باندې د ټول علماء اتفاق دی
چې قاضی با فخفل علم سو قتلین ترسو چه گواو نصاب ده شهادت برابر
اے او قاضی لخفت ده جدا سڑے خان لگے
دے با فخفل علم دا سے نوی چه قتل لگے دے با نصاب ده گواہل لگو
توجہ کو دکھے نا بھائی
او شوافیو یو قول میں
دیو انما لم یقتلهم لان الزندیق هو الذی یسر الکفر ویظهر الایمان یستتاب ولا یقتل
زندیق هغه چاته وای چې کفر پټای او ایمان سرګندای
نو د شواکو مسلک دار چې کوم سره په خپل کلمه وای
اظهار د ایمان کې کفر پټ کړ
دغه توبه طلب کی دیشی قتلو له منش
او درن قول دار د الله حبیب منافقان د دیو جنن قتلول
چه خلق د دین متنفر نشی
سکا ظاهر خدای کلمه
بیا بابا دنیا وی جلالا څنګه مسلمانان
دیکھو کلمه والا وشتی
دین کے بد بدنامی نزان دیر ساتھی
بار دنیا والا ہو قتل جائے پخلص سوی
منافقان و کلمه
رکی کفر
او دی کفر پتد اللہ حبیب توخ نور خلق لنو
نو کچری وجنے وی د اسلام بارک با خلق یو بدنامی او پراتی گند پیلاو کنیوا
چگو لخلق مسلمانان نشئی دے خفل خلقم وجنی
لیکن انزمونگ اعمال و خلق سکری
اسلام نے متنفر کری جا کلیمت والا
یو بل وجنی
نو پا مونگ بسی لو کی
ار سڑے دمونگ دا اعمال و دا وجن اسلام تنرازی
دین کې دا شی ډېر دی چې کوشش وکې چې دین غواړې د
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ شکر و تازہ و خوشحال بتاتا محترم و زمین دکان پتہ مہروئی توحید و سنت کے تک انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان موبائل نمبر 0312-916-43-45